Dobrý večer, vážení posluchači, ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a protože je pondělí, máme tady pravidelný pořad nad dopisy posluchačů. V prvé řadě musím říci, že jsem dostal mnoho SMSek, mailů, ale i přímých telefonátů ohledně fejku, který se objevil na tom YouTube a my jsme o tom se Soňou Zikmundovou hovořili včera. Nehodlám se k tomu již vracet, jenom chci dvě věci. Za prvé, říkal jsem při tom prvním fejku, že doufám, že udělají ti, kdo to tvoří, chybu. Udělali chybu, zveřejnili účet. Ten účet, my jsme to zjišťovali, ten účet je anonymní. To znamená, že byla a je to na falešném účtu Svobodného rádia, tím pádem byla naplněna skutková podstata trestného činu finančního podvodu. Toto jsem včera oznámil s tím, že budu podávat trestní oznámení a dnes jsem dostal SMSky a maily o tom, že téměř okamžitě po tomto oznámení tento fake byl stažen a není tam. Takže tím to je pro mne vyřízeno. A doufám, že už se to nebude opakovat, protože jinak by opravdu to trestní oznámení muselo být podáno. Ale bez toho, že jsme si to neufotili, tak to nemá smysl. Nicméně a ten druhá zpráva k tomuto. Vážení posluchači, pokud někde opět na falešném účtu YouTube se objeví Svobodné rádio a bude se to zdát jiné než naše obvyklé vysílání, pak je velmi snadná pomoc. Podívejte se, a říkal jsem to již také včera, ale raději to opakuju, podívejte se do archivu na oficiálních našich stránkách a programy a pořady, které skutečně vysílá Svobodné rádio, tam nejméně druhý den po vysílání jsou umístěny. To znamená, že tyto podvody, které nám chtějí škodit, tam umístěny nejsou a tudíž to je podvod. To je nejlepší rada pro vás, pro posluchače. Tak a to tímto pádem bych rád tuto záležitost už odložil, protože je to velice nemilé a nemá smysl dělat těm lidem nějakou reklamu. Víme přesně, o koho jde. Dostal jsem tady další takový dopis a protože těch dopisů z Moravy přichází více, tak se k němu vyjádřím. Pan Tomáš Zkoumal mi poslal tento mail dnes 14.11. Dobrý den. Chci se vás zeptat, zda to, co je uvedené v příloze, myslíte vážně. Antonín Novotný snad vládl i na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. S pozdravem Tomáš Zkoumal, učitel dějepisu a je to na volný cyklus Vládce Čech. Pokud pan Zkoumal je skutečně učitel dějepisu, tak zřejmě neposlouchal pozorně, protože já jsem konkrétně vždy u prezidentu říkal, a několikrát opakoval, že se jednalo o Československou republiku, že to byli prezidenti Československé republiky. To znamená, že byli prezidenti jak Čech, tak Moravy, Slezska i Slovenska. Ale protože to je zřejmě Moravák, tak ho zřejmě, a teď spekuluji, mu vadí, že se to jmenuje Vládce Čech. Jenom bych upozornil, že to je omyl a opět, jestli to je pan Zkoumal, učitel dějepisu, skutečně, tak bych předpokládal, že umí poslouchat a umí číst, protože jak v programu, tak v mém podání se to jmenuje Vládci Čech. A jelikož zřejmě neposlouchal tento volný cyklus od začátku, protože už to byl 26. nebo 7. díl, tak ty vládci Čech vycházeli od mýtických knížat. A to byli vládci Čech. A jinak jsem vycházel z publikací z Univerzity Karlovy, z knihovny Univerzity Karlovy, kde tyto publikace Historická fakta jsou uvedena pod názvem Panovníci Čech. A protože jsem nechtěl být plagiátorem, tak jsem si to změnil na vládce. Vládci Čech. Ne vládce Čech, jako vádí pan zkoumal, ale vládci Čech. A jestliže řeknu Čechy, v současné době vycházím z oficiálního názvu naší republiky, která se jmenuje Česká republika. Já odmítám separatistické snahy o oddělení Moravy, ale odmítám i snahy o to, aby se změnil oficiální název republiky, jak jsem četl v jiném mailu, na Českomoravská republika. Protože by se ozvali Slezané a chtěli by, aby se jmenovala ta naše zemička Českomoravsko-Slezská republika. A pak by se mohli ozvat třeba Chebané a chtěli by, aby se jmenovala Česká, Českomoravsko, Chebsko, Slezsko a já nevím, jaká republika, je to nesmysl, samozřejmě. A já odmítám tyto separatistické snahy, protože, jestli si pamatujete, vážení posluchači, tak začalo to za dob neblahých, dob panování Václava Havla, který byl první, který otevřel pomlčku Česko-Slovensko. Vedlo to k rozdělení státu, který s tak velkým úsilím budovali naši dědové, aspoň teda můj děda, za samozřejmě prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a dalších. A ti, jestli je pan zkoumal skutečně užitel dějepisu, tak ví, že před koncem první republiky po Mnichovu, když se nasouvala druhá republika, tak ta pomlčka se tam objevila taky. Tehdy se taky objevilo Česko pomlčka Slovensko a vedlo to ke vzniku samostatného fašistického slovenského státu. A totéž udělal prezident Havel a vedlo to k rozdělení opět Československa na dva samostatné státy. Tehdy jsem rád nebyl, protože přesně podle starořímského úsloví divide et impera, teda rozděl a panuj, se Evropské unii podařilo rozdělit Československo na dva malé státečky, které se daleko lépe ovládají. A taky samozřejmě mají, vzhledem k malému počtu obyvatel, mají daleko menší slovo v Evropské komisi, v Evropské unii a, jak říkám, daleko lépe se ovládají. A z tohoto důvodu, když řeknu Čechy, tak mám na mysli i Moravu a Slezsko. Můj rod pochází z poloviny z Moravy. Na Moravu jezdím, Moravu mám rád, Moraváky mám rád a mezi námi řečeno, pokud nejsem zrovna v Brně, ale jsem třeba na jihu Moravy a řeknu něco o Češích, myslíce tím i Moravany, tak jim to nikomu nevadí, protože vědí a tvrdí, že jsou přeci občany České republiky. Takže to jenom k těmto podobným snahám o prosazení Moravy. A ještě jednu věc, panu učiteli, pokud je učitelem, protože já tomu o tom, no, pokud je učitelem, řekne já, nechme to. Jistě ví, pokud je dějepisář, takže před ukončením druhé světové války jednal Český národní výbor, Pražský národní výbor, s K.H. Frankem a ten tehdy pronesl, a je to zaznamenáno, že nebude mít nic proti vzniku Českomoravské republiky. Vycházel přesně ze znění protektorátu Böhmen und Mähren. jestli někdo by chtěl dnes název, oficiální název naší republiky jako Českomoravská republika, tak se jenom vrátíme k době před koncem druhé světové války a do doby protektorátu. A z tohoto důvodu by se mi ten název nelíbil. Právě jako reminiscence okupace a protektorátu. A stejně tak, jako neuznávám rivalitu mezi Pražáky, Brňáky, Venkovany a Pražáky a já nevím, mezi Kladeňáky a Slaňáky, tak neuznávám rivalitu mezi Čechy a Moraváky. Hlavně a především v této době, kdy nám všem společně jde o to, abychom si zachovali život, kulturu a zvyky, jaké tady panují po tisíciletí a nemuseli se přizpůsobovat idiotům, kteří pětkrát denně vystrkují zadek na západ. Takže to je jenom k tomuto dopisu. Pak jsem dostal hezký mail a velice zajímavý mail. Je to také od kantora, zdravím pana Luboše Doblanska. Přečtu. Dobrý den, vážený pane Kapale. I když souhlasím s tím, že 28.10.2016 na Staroměstském náměstí se mohlo jednat o puč k sesazení prezidenta Zemana z úřadu, který ale nevyšel, tak si určitě myslím, že podobně jako v případě v uvozovkách knížete, se určitě jedná o Overtonova okna podle amerického sociologa Josepha Overtona. A to nasouvání něčeho či někoho, co je doposud pro většinu lidí nepřijatelné. Je to naprosto stejné jako nasouvání NVO, emigrantů, LGBT a tak dále a tak dále. Určitě by lidé o tom měli vědět, jak postupnou rétorikou v mainstreamových médiích jsou lidé postupně zpracováváni k něčemu, což dosud odmítali a byli rozhodnuti nikdy nepřijmout. Například, jak popularizovat kanibalismus mezi lidmi. Nejsnáze se okno popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho nemá a nezná jasné rozdělení dobra a zla. Existuje takzvaná svoboda slova, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničují společnost od propasti k sebezničení. Teď je již cesta otevřená. A zdroj? Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit? Tak to bylo uvedeno v té publikaci, takže cituji. Máš naprostou pravdu. Člověk sám nemůže naprosto nic. Osobně si však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoliv problému. Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe, říkal pan Overton. A já děkuji panu Lubošovi z Blanska, protože je to naprostá pravda. Toto je fakt, který se u nás děje. Vzpomeňte si jenom, když poprvé se ozvalo jméno jako kandidáta na prezidenta Michal Horáček, tak to nikdo nebral vážně. Ale podívejte se, za nějaký čas už máme tady v mainstreamu, co by udělal Michal Horáček jako prezident, co by udělal támhle to, koho by si vzal za poradce, známého agenta CIA, Koláře, nebo šílenou herečku Magdu Vašáriovou, o které náš kolega ze slovenského rádia Infovojna prohlásil, že by nám ji zadarmo rádi přenechali do Čech, protože by se jí strašně rádi zbavili. A dneska už to je to pomalé nasouvání nesmyslu do myslí lidí. Pomalu už to začínají lidi brát vážně a z naprostého nýmanda, z hazardního hráče, z člověka, který snad byl, aspoň jsem viděl, vázací akt u STB, tak se udělá vážný kandidát proti současnému prezidentu Miloši Zemanovi. Stejné tak to je i s islamizací Evropy, protože se nesmí říkat proti náboženství, skupině lidí, etnické skupině a tak dále, tak se říká o ideologii islamizace. Ještě před 15-20 lety by nikdo ve Spolkové republice Německo netušil a neřekl by, a kdo by to tenkrát řekl, tak by byl považován za blázna, že německé dívky a ženy, aby měly klid, aby nebyly napadány, aby nebyly znásilňovány, ani aby nebyly vražděny, takže budou nosit šátky, dlouhé hábity a budou schovávat své dívčí a ženské půvaby pod neforemnými hadrami nebo hadry. Kdybych to řekl v Německu ve Francii a jinde před 15 lety, tak mě budou považovat za blázna. A podívejte se dnes. Dnes je to naprosto běžné, že Německo je ovládáno islamizací a lidmi, kteří to propagují. Navíc podle televize Al Jazeera, která už to řekla téměř před 3/4 rokem, sem chodí mezi imigranty válečníci, vojáci Islámského státu, je jich tady přes 400 tisíc, já už jsem to říkal několikrát ve vysílání. Je to podle oficiální zprávy televize Al Jazeera. Dnes to potvrdili snad další oficiální zdroje. A myslím, že přímo v Německu. A to je přesně toto nasouvání. Nasouvání a ovlivňování, postupné ovlivňování mysli. Nejdřív se začne s tím, že máme bude kandidovat na prezidenta úplný nýmand, politický panic, jak já tomu říkám, protože se v politice nikdy nepohyboval. Každý se mu směje a to neberu teďka v potaz takové šílence, jako je performer Kohout, který běhal někde po Brně a že zruší křesťanské kostely a svoje vlastní spermie házel do křtitelnice v dalším kostele v Praze, tak tyto šílenci jsou jenom koloritem, stejně jako Jana England, nebo jak se jmenuje, a další. Ale tady, u toho Horáčka, je to cílený, jak říká pan Luboš, je to okno Owenovo, jak se to říká, a říkajte, já se podívám, Overtonovo okno, protože se otevírá. A stejně tak se otevírá díky mainstreamu toto Overtonovo okno i islamizaci a muslimizaci Evropy a České republiky. A je jenom na nás, přesně jak to bylo v tom textu. Lidé si mnohdy řeknou, že sám člověk nic neudělá. A řeklo si to hodně lidí, pravděpodobně při posledních krajských volbách. Jenomže oni byli důležité. A kdyby ti lidé všichni si řekli, ano, já sám nic neudělám, ale tím, že půjdu k volbám, a bude nás většina, tak může dojít ke změně. A podívejte se, došlo ke změně. Nenáviděná sociální demokracie, která ztrácí každým dnem preference šíleným způsobem, tak má 5 hejtmanů. 5 hejtmanů stejně jako ANO. Je to strašně neskutečné. A je to právě proto, že si ti lidé řekli, a co nějaké krajské volby mě nezajímají, teď je stejně si to udělají podle sebe. Ano, udělali si to podle sebe. protože nás bylo u voleb málo. A to jsou ty Overtonova okna. Takže to by bylo tohleto. Tady jsem dostal jeden mail z Curychu. Dobrý večer, pane Vladimíre Kapale. Velice si vážím vaší práce a velmi pozorně poslouchám tady v Curychu vaše pořady a svobodné rádio. Rád se stanu vaším podporovatelem, protože vaše práce má neuvěřitelný smysl. Šíříte pravdu. Moc vám za to děkuji a nejsem jistě sám. Rád bych měl dotazy pro pana VK i pro vás. Bohužel tento dotaz přišel mailem a jak znova opakuji, když je to mailem, tak já při pořadech panem VK nemám otevřený počítač. Tak ten dotaz zněl, jak by bylo možné zakázat a zrušit veškeré nadační fondy, zablokovat jim veškerý majetek a zablokovat všechny účty. Takže tato otázka, na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Cestu, jak se to dá udělat, našel Vladimír Putin v Rusku. Tam nejdříve vyšel jeho výnos, který je roven zákonu, že všechny nadace, které dostávají na svůj provoz peníze ze zahraničí a je lhostejno odkud, musí mít na svých webových stránkách, na svých kancelářích uvedeno cizí agent. A protože se to začalo obcházet, tak později byl vydán další výnos, kdy tyto zahraničním kapitálem placené nadace, takzvaná pátá kolona, byly zakázány. Takže pro posluchače Milana do Curychu, pokud tady budeme mít vládu, protože na rozdíl od Ruska, které je prezidentským státem, podobně jako Spojené státy či Francie, tak kdy může vládnout prezident pomocí svých dekretů nebo výnosů, tak my u nás bychom to museli uzákonit pomocí parlamentu, to znamená sněmovny a senátu. A jestliže si vezmeme, jaký máme parlament, tedy jak sněmovnu, tak senát, kterým ponižující a zotročující smlouva s Kanadou CETA prošla jako nůž máslem a byla odsouhlasena i lidmi, kteří se hlásí k opozici, tak v tomto případě se toto, co se udělalo v Rusku, a nebo co platí už dlouhá léta ve Spojených státech, protože prosím, ve Spojených státech to, co udělali v Rusku, platí už dlouho. Tam, kdyby někdo chtěl platit nějaký miliardář, třeba u nás Kellner, nějakou nadaci ve Spojených státech, tak ta nadace nesmí fungovat, protože to je placené z peněz mimo území Spojených států, je to zakázané. Takže jestliže sluníčkáři řvali jak protržení na Vladimíra Putina, že zakázal západem placené neziskovky, tak vůbec netuší, že už od roku 1965, pokud se nepletu, toto platí, tento zákon platí ve Spojených státech. Nebo je to ten výnos prezidenta, o kterém jsem včera četl v knize na pokračování. Tak tady máme další dotaz pana Milana z Curychu. Jak by bylo možné přesvědčit 50% českých voličů jít k volbám a volit třeba pana Okamuru a aby nezůstali doma a nerezignovali na volby, protože minulých 12% bylo opravdu tragických. O něch 12% se jedná, ono to bylo víc než 12%, myslím, že 14,5%, tak to se jednalo o druhé kolo senátních voleb, kam přišlo opravdu málo lidí. A já se nedivím. A jak přemluvit ty voliče, aby tam bylo minimálně 50% a volili někoho rozumného. Je tady uvedený pan Tomio Okamura a jeho SPD. Ale on se může volit kohokoliv jiného z neparlamentních stran. Tak odpovídám velice těžko. Je to jenom na nás, na alternativních médiích, abychom přesvědčovali co nejvíce lidí o tom, že je nutno k volbám chodit, a já jsem přesvědčen, protože věřím českému národu a na základě výsledků prezidentských voleb věřím v moudrost českých lidí, v put sebezáchovy a v racionalitu uvažování, tak příští rok na podzim v parlamentních volbách věřím, že přijde minimálně 70% lidí k volbám a věřím, že budou rozhodovat správně. Tak a tady poslední otázka. Pokud je možné promluvit v dnešní době o tom, jak přežít jaderný útok, protože veškeré signály dávají za pravdu, že bude jaderná válka. Po případě EMP, nevím, co to je EMP, nicméně k jaderné válce. Já jsem se nedávno v jednom pořadu s panem vojenským odborníkem, analyzátorem nebo Martinem Kollerem bavil o jaderných zbraních a on říkal, že ty jaderné zbraně dneska mají průraznost, že by ani 10 metrů podzemí betonový kryt nestačil. Že ty kryty by se museli dělat někde ve skalách hluboko v země. Já panu Milanovi Stocurichu vzkazuju jednu věc. Pokud by byla bývala v amerických volbách vyhrála Hillary Clintonová, tak bych se vzniku otevřeného konfliktu mezi NATO a Evropskou unií a Spojenými státy a Ruskou federací obával, velice obával. A podle slov ministra zahraničí Lavrova, který prohlásil, že každý napadený stát má právo použít veškeré zbraňové systémy, které má k dispozici, tak bych se té jaderné války obával. Zítra se o tom budu chtít bavit právě s panem Martinem Kollerem od 19 hodin. Ale vzhledem k tomu, jak vystupoval Donald Trump, který prohlásil opakovaně, že nevidí on osobně v Rusku zavilého nepřítele, kterého je nutno vojensky zničit, ale spíše obchodního partnera, tak se domnívám, že ta hrozba jaderné války nebo jakékoliv války, tak se trošičku zmírnila. Nicméně nejsem vojenským expertem ani analytikem a poslechnu si velice rád, asi stejně jako vy, názor pana Martina Kollera, který v tom je odborník. A co se týče té ochrany, tak já se domnívám, že v současné době před jadernou válkou ochrany není. Snad jedině odstěhovat se na Nový Zéland, který je tak stranou, že by nehrozilo, že by tam ty atomové bomby mohly padat, ale jak jsme viděli v minulých dnech, zase tam řádí zemětřesení, tak ono si v podstatě nevyberete. Tak jak říkám panu Milanovi do Curychu, věřím, že tím, že byl zvolen rozumným a moudrým americkým lidem Donald Trump, tak že toto nebezpečí té jaderné války se hodně zmírnilo. Nicméně, včera jsme se bavili, nebo v pátek jsme se bavili o tom, že by mělo být zmobilizováno 300 tisíc vojáků NATO. My jsme oba s panem VK řekli, že o to nemáme informace, tak ty informace už mám. Ano, bylo uvedeno do pohybu nebo do pohotovosti 300 tisíc vojáků NATO v Evropě a amerických vojáků. Takže je pravda, že tato mobilizace je faktem. Ale na druhou stranu musím říct ještě jednu věc. Oni tvrdili, že ta mobilizace 300 tisíc vojáků NATO a Spojených států je proto, že se očekává agrese Ruské federace do sousedních států. Nebylo řečeno přesně kde, ale všichni víme, že se jedná o pobaltské země. A já se domnívám a jsem přesvědčen o tom, že Vladimír Putin je jedním z nejlepších politiků současnosti na světě, tak a v žádném případě se nejedná o šílence, jako byl náčelník generálního štábu vojsk Spojených států Miley, takže nějaký útok na pobaltské státy ze strany Ruské federace nehrozí a tady se zase jedná jenom o akt násilí vůči Ruské federaci, vyhrožování silou a využívání času, který americkým jestřábům z Pentagonu zbývá do 20. ledna, kdyby měl být inaugurován nový prezident. A jelikož v předvolební kampani říkal o tom, že bude muset přehodnotit existenci NATO, tak je docela možné, že bude činit kroky, aby NATO zrušil. On to sice obrátil na americkou veřejnost, jakože to platí hloupí Američané ze svých daní, tak proč by to mělo platit, proč by to měli, myslím, NATO platit Američané, když to funguje v Evropě a všude na světě. Nicméně se domnívám, že s touto eventualitou už počítají i vládci Evropské unie, Evropská komise, když se stále častěji začíná hovořit o takzvané evropské armádě. A považuji za úsměvné v době, kdy Německo je pomalu ovládané těmi nezvanými hosty, tak jak prohlásili někteří politici, že by Německo bylo schopné vyzbrojit a ubránit Evropu vlastními silami. Ano, oni totiž, Němci, v tom mají zkušenost. Oni už jednou tu Evropu chtěli bránit vlastními silami a začalo to v roce 1939 a skončilo to v roce 1945 jejich naprostou porážkou. Takže to je k tomuto dotazu. Tak mám tady další dotaz a to je od Andyho. Dobrý den, pane Kapale. Nepodařilo se mi odeslat můj dotaz. Je to ze slovenštiny, takže to čtu česky, takže kdybych náhodou něco přeložil špatně, tak se omlouvám. Přes kontaktní formulář na stránkách Ironet.cz. Proto vás velmi pěkně prosím, jak si máte možnost zprostředkovat můj email panu VK. Týká se to témat, které rozebíráte ve vaší pátkové relaci. A tu poslouchám pravidelně a jsem jejím velkým fanouškem. Srdečně děkujem. Ten dotaz zněl. Rád bych se zeptal, kdy v případě konceptu globalismu, národnostních tezí a takzvaných novogardistů nemůžou existovat i osoby, které reprezentují tyto koncepty jen navenek, selektivně s nějakým sekundárním nebo skrytým cílem. Samotný koncept je není pro ně cílem, ale spíše prostředkem na jeho dosáhnutí. Jako příklad bychom mohli použít například Soroše, případně jiného představitele světového židovstva, sionismu, například tito lidé například nikdy nehovoří o zrušení hranic nebo národních tezí v souvislosti s Izraelem, anebo nehovoří ani kolik utečenců za rok by měl přijmout stát Izrael, ale aplikují to jenom selektivně například v rámci Evropské unie. Říká to například Serge nebo Barbara Spencer. Takže tenhle ten dotaz pokračuje ještě. Tyto jevy je možné pozorovat i v rámci jiných konceptů marxismu, fašismu, komunismu, liberalismu. Při nich, při jejich skutečně upřímných vyznávačích vždy existují lidé, pro které jsou tyto koncepty jenom nástrojem na dosáhnutí jejich skrytých cílů. Proto podle pana pisatele, jestliže chceme pochopit dění ve světě, stojíme ještě před mnohem složitější úlohou, jako je rozlišit, do které z relevantních kategorií daný politik patří. Stojíme před úlohou rozlišit, či ten, který koncept vyznává upřímně, a nebo je jen takzvaným dvojitým agentem. Samozřejmě uvědomuji si, že náročnost takovýchto ambicí. Takže už pan VK něco načrtl v nedávné relaci na Svobodném rádiu, když jsme se bavili o Bradovi, Jiřím Bradovi. Možné by bylo dobré nenechat toto téma zapadnout. Právě nyní by mohla být ta nejvhodnější doba, protože se v Praze blíží Majdan na 17. listopadu. Takže nás pozdravuje pán ze Slovenska, já mu děkuji za ten dotaz. Takže pokud by chtěl pán psát, tak musí opravdu použít jenom ten kontaktní formulář na stránkách Aeronetu, protože my nemáme žádnou možnost ten dotaz zprostředkovat. Ani my nemáme k dispozici nějaké osobní adresy a kontaktní místa. Takže my, když jsme se před 2 lety skontaktovali, tak to bylo právě přes aeronet.cz, kde je kontaktní formulář. Takže panu Milanovi, Martinovi bych doporučil, aby to zkusil ještě jednou pečlivěji, protože my opravdu nemáme možnost panu VK zprostředkovaně tento dotaz přeposlat. A co se týče těch odpovědí, tak jestli mohu posloužit, tak jak to vidím já, tak samozřejmě kromě, je tady několik druhů globalistů. Jistě všichni víme, že existuje euroatlantická a euroazijská větev. Ta euroatlantická je reprezentovaná globalisty Spojených států, ani tam nejsou jednotní, jsou tam 3 takové hlavní skupiny. Jedna z těch skupin, to je NVO, druhé jsou ty americké elity, které reprezentovala Hillary Clinton. A pak tam je ještě další skupina, která se nazývá Bílí draci, White Dragons. A tu reprezentuje navenek Benjamin Fulford. A tyto Bílí draci jsou asijští miliardáři, kteří se snaží o to též, co NVO nebo elity, to znamená ovládnout svět. A na druhé straně euroazijské globalizační tendence především provozuje Čína, kde ovládá celou miliardovou Čínu jedna rozvětvená rodina největších boháčů na světě. Jejich majetek je utajovaný, ta rodina se jmenuje Li a oni dokonce někteří spekulují, že jejich majetek právě protože je utajovaný, tak nemusí být o nic menší nežli nejbohatší rodina z celého světa, a to jsou Rothschildové, abych to říkal česky. Takže to je ta druhá skupina těch globalizátorů. A potom tady máme samozřejmě chazarské židy a to je představitel pan Sereš a další, kteří by rádi, a oni to tak v podstatě dělají, jak je jejich zvykem, lavírují mezi jednotlivými skupinami a vybírají si to, co by mohli ovládat. A protože když se podíváme na o něch 13 pokrevních rodin, a taky jsem to čet v knize Robina van Ruytera, tak jsou to právě Židé a ti se hlásejí asi těm Chazarům, protože Chazaři nejsou Židé, ti jenom mají judaismus jako víru. A ti v podstatě chtějí ovládat svět také. Takže to je na tohleto. Nicméně, pokud bych si na to vzpomněl, do pátku je dlouhá doba, tak bych se na to pana VK mohl zeptat. Ale s tím zprostředkováním dotazu, tak pane Martine, nedokážeme to udělat. Tak tady mám taky hezký mail. A je dobře si ho přečíst, protože on není dlouhý, ale právě proto, že nedávno, myslím, že to bylo včera nebo dnes, jsem četl na mainstreamu, že stále více peněz se odlévá z České republiky pryč. Politik nějaký to řekl, já to tvrdím 20 let. 20 let tvrdím, že jsou tady udělané takové zákony, hlavně ekonomické zákony, že se víc jak 20 let, 25 let se drancuje Česká republika, jak zlatokopové drancovali Klondike. Uvědomme si, že všechny zisky nadnárodních korporací jdou do daňové, jdou do zemí jejich mateřských zemí, do zemí, kde mají sídlo firmy. Takže Škodovka u nás v České republice sice vyrábí, zaměstnává lidi, za ně platí odvody, všechno, nicméně daň ze zisku platí v Německu, protože má sídlo ve Wolfsburgu. A to též platí o všech obchodních řetězcích a divili byste se, vážení přátelé, jaké velké miliardové obchody se tam točí. Všechno toto a další firmy Siemens a další firmy, teď nám nepatří skoro žádná firma už, všechny tyto firmy platí daně buď v daňových rájích, anebo v zemích svého původu. To znamená, my, čeští obyvatelé, jim za své vydělané peníze a za jejich produkty platíme, ale zisky nejdou do České republiky, nýbrž, jako myslím, daňové, nýbrž do zahraničí. A to je špatné. A proto, jako úvod tomu mailu, který mi pan poslal Pavel, posluchač. Vážení kritici, můžeš nemít rád komunisty, můžeš být zásadním odpůrcem socialismu, ale toto se prostě nedá popřít. Vážení kritici minulého režimu, ukažte mi jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, špičkové tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě, tanky, špičkové, sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel a hutní výrobky vyvážet do celého světa. Národ, který byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami zahraničí a tak dále a tak dále. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme nic. Jsme pouze montovna automobilů. Nepatří nám naší zemice ani rezavý hřebík ve zdi, natož uhlí pod zemí nebo voda. Byli jsme velmi schopný národ. To však vy nechcete slyšet. jen si trváte na svých nesmyslech. O potřebě provázanosti s vyspělým Západem, který si nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro jejich šunto produkty. A je tam ještě dodatek. Kdo pro ty, kteří s výše uvedeným souhlasím, prosím, aby toto posílali dále. Já s tímto naprosto souhlasím a dodávám jenom u toho potravinářské soběstačnosti, tak my jsme nebyli soběstační ze 4%, 96% jsme z domácího produktu byli soběstační a ještě jsme byli nejvýznamnějším podporovatelem potravinářských produktů RVHP. Ty 4%, tak to se jednalo o produkty zemědělské výroby, které se díky klimatizačním podmínkám u nás nedali pěstovat. Například banány, pomeranče, fíky a tak dále a tak dále. A pak se jednalo samozřejmě o mořské ryby a volejovky, sardinky a tak dále, protože to u nás jaksi nežije. Ale takže to byly jenom 4%, které jsme byli nesoběstační. Ale z ostatního jo. Takže ještě máme tady další dotazy. Jo, tady mi posílali, to je video. To tady jaksi nemůžeme pouštět. Tak a teďka tady mi poslal náš a velice dobrý známý pan David Pokorný nám poslal takové zamyšlení s čísly. A mně se to tak líbilo, že vám to teď přečtu a doufám, že mě kvůli tomu nebudete příliš nadávat. Víte, co je zajímavé? Je to velice podivné, ale když si vezměte název města New York City, je to 11 písmen. Afghanistan, 11 písmen. Ramsin Youssef, 11 písmen. Pro ty, kdo nevědí, kdo to je, tak to je terorista, který hrozil vničením dvojčat už v roce 1993. Naštěstí byl zatčen. Dále George V. Bush, 11 písmen. To vše může být náhodná schoda, ale následující se tady uvádí zajímavé. New York je 11. státem Spojených států USA. První letadlo, které údajně narazilo do dvojčat, byl let číslo 11. Letem číslo 11 letělo 92 cestujících. Když je rozložíme, 9 plus 2, zase 11. Letem číslo 77, který též údajně narazil do dvojčat, letělo 65 cestujících. Když to rozložíme, 6 a 5 je opět 11. K tragédii došlo 11. září. Anglicky psáno 9/11. 9 plus 1 plus 1, 11. Datum je shodné s nouzovým telefonem v USA, když volám policii 911. A dále. Je to skutečně jen náhoda? Čti dál, nebo poslouchejte dál a udělejte si vlastní názor. Celkový počet obětí ve všech unesených letadlech byl 254. 2 plus 5 plus 4, 11. 11. září je 254. dnem v kalendáři. Když to sečteme po číslicích, 11. Bombový útok v Madridu se udál 3.11.2004. 3 plus 1 plus 1 plus 2 plus 4, když to rozložíme, 11. K madridské tragédii došlo 911 dní po útoku na dvojčata. 911 dní, když to rozložíme, opět 11. A následující údaje jsou přímo děsivé. Druhým nejznámějším symbolem USA, samozřejmě po hvězdách a pruzích, je orel. Následující text je přepsat z Koránu. Je tam psáno, teď budu citovat. Je psáno, že syn Arábie probudí hrůzostrašného orla. Hněv orla pocítí země Aláhovi, zatímco někteří lidé, třesoucí se dosud strachy, se budou radovat. Hněvem orla se země Aláhovi očistí a nastane mír. Je to verš 9.11 Koránu. Rozložíme-li je, sečteme 11. Další je to zkus následující a uvidíš, jak ti vlasy stanou na hlavě. Otevři Microsoft Word a udělej následující. Napiš Q33N tvrdé I. To je číslo linky letadla, které jako první narazilo do jedné budovy dvojčat. Zdůrazni Q33 velké N velké Y. Změň velikost na 48. Změň typ písma na Winkdings 1. A co uvidíš? Uvidíte tam symboly místo písmen. Letadlo, dvě věže, lebku se skříženými hnáty a Davidovu hvězdu. Já jsem to teda neskoušel, ale vy, kdo byste o tom měli zájem, můžete mi napsat, já vám to popíšu v textu, v mailu, abyste si to mohli vyzkoušet. Takže vidíte, jaké náhody dávají hrátky s číslami nebo s čísly. Tak, vážení přátelé, a máme tady poslední mail, protože budu předávat vysílání. Takže tady byl článek mail ze Sydney, prosím. Psala mi paní ze Sydney, že četla článek o tom, že prezident Ruské federace Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odstoupí, co nevidět, ze své funkce. Byla z toho vzděšená, protože tam píše, že v podstatě osoba Vladimíra Putina je jediná naděje na záchranu světa před NVO a před ovládnutím, otrockým ovládnutím lidí. A poté já jsem mi napsal, že jsme se okamžitě, když jsem se dověděl tento, nebo přečetl tento mail, tak jsme se šli podívat na oficiální ruské zdroje, protože jsem přesvědčen, ale i na alternativní ruské zdroje, protože jsem byl přesvědčen, že pokud by to byla pravda, tak tam by se to rozebíralo do vší podrobností. A tam jsme našli jenom to, že Vladimír Putin se bude zaobírat ekonomickými situacemi na příští léta. Ekonomickou situaci samozřejmě v návaznosti na stále trvající sankce teda do příštích let. A poté mi bylo napsáno za nějaký čas, že tento článek z toho serveru, byl to sydneyský Daily Mail v elektronické podobě, takže tento článek byl po nějakým čase stažen. Potom mi přišel mail z druhé strany světa, ze Spojených států, kde to tam četli taky, posluchači Svobodného rádia, čeští posluchači Svobodného rádia z Koloráda, a i oni mi potom napsali mail. Já jsem jim napsal, že to už bylo uvedeno v Daily Mail sydneyském, a oni mi potom napsali, že ten článek z toho serveru amerického zmizel taky. Takže tady z toho vidíme, že fejky nejsou vyráběny pouze na Svobodné rádio, ale jsou vyráběny i a zveřejňovány na oficiálních stránkách jako renomovaných značek novin i v zahraničí a ve světě. A my musíme si uvědomit jednu věc. My jsme již ve válce, v informační válce. Na jedné straně je pravda, kterou hlásá například Svobodné rádio, na druhé straně je mainstream a establishment, který lže a píše něco naprosto odlišného a mezi těmito dvěmi směry nebo protilehlými stranami probíhá informační válka. A protože establishment a mainstream oplývá neskutečně většími finančními prostředky, tak se čas od času objevují takovéto fejky. Ale víte, já na závěr dnešních dopisů bych chtěl říct jenom jedno slovo. Jan Hus v Kostnici prohlásil: můžete mě zbavit života, můžete mne umlčet, ale pravda se umlčet nedá. A tím bych chtěl dnes pořád nad dopisy posluchačů ukončit. A uslyšíme se od 19 hodin, kdy vystoupí členka Světového rady míru Vladimíra Vítová, o kterou jste si psali po kulatém stolu. Takže já teď předávám vysílání.
To prebolí, už to skrývá tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čln sa láme na poli, keď topíš sa vieš. Čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá pod hladinou. Chcem v tebe nájsť, ale zinou.